rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 30. oktobar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Prethodnog četvrtka smo slušali prvi deo žive reči Utehe divana, u kojem je bio gost prota Milorad Golijan, a tema je bila brak i porodica. Blagodareći portalu žive reči Utehe, večeras slušamo nastavak.
Imamo još pitanje, Bogu hvala, ali imamo pitanje ovako s jednim problemom, dakle u braku. Mimoza, to je nik, to je nickname ili nadimak na internetu, kaže ovako: pomaže Bog, mnogo bih volila da se nađu neke reči utehe za žene koji se bore sa suprugom koji pije. Kako takav brak da opstane?
Suprugom koji pije, jel? Prošta još jednom, nisam.
Dakle, kaže gospođa: mnogo bih voljela da se nađe u reči utehe za žene koje se bore sa suprugom koji pije. Dakle, bore se zapravo sa problemom u braku, ili muža koji pije. Kako takav brak da opstane?
Opet molitva. Imao sam u porodici čoveka koji je mnogo pio. I bilo me je stid i sramota kad smo išli pod ostrog Svetom Vasilju Ostroškom, slavom i milost, jer je bio pijan. I jedno sam ga smestio u donje manastiru da spava. Drugo jutro obuo je patike trezan i otišao i celivo je mošti Svetoga Vasilija, kad je došao kući, prestao je da pije. I ne pije ni dan danas. Ne može se izboriti protiv tog problema sama. Nema šanse. Treba da ponovo, zar neću dosaditi s tim liturgijskim fenomenom. Pitali su u Mitrovici, dok sam bio sveštenik i govorio u maloj crkvi stalno, moje prijatelje lekare, neki drugi lekari, pa kaže: da li je taj čovjek pročitao jednu knjigu? On samo priča o hlebu i vinu i ni o čemu drugom. On ništa drugo ne zna da priča. Pa dobro, u to vreme, a i danas, mislim da je svo rešenje u hlebu i vinu, u svetoj liturgiji, u svetom pričašću. Treba ona, pre svega, da se pričešćuje i da se promeni, da pokaže s Bogom koji je u njoj, da prvo to što joj smeta prestane da joj smeta, da voli čoveka i kad je sav takav, nikakav, nasilan, pijan čovek, nekada je gori od ludog čoveka, jako je to teško. S Bogom čovek se menja i verujem kad bi mu oprostila i kad bi ga prihvatila i takvo kakav je, ne gledajući na njegove mane, okrivljujući sebe, da ona traži uzrok u sebi, možda je ona kriva što on je otišao u alkohol, da bi Bog pomilovao tog čoveka i da bi mu se rakija zgadila i da bi prestao da pije. Znači, da bude s Bogom, da krivicu traži u sebi, ne u njemu, da ne gleda ga kao zločinca, takav kakav je, nego da ga gleda kao deo sebe, kao deo svoga bića, kao drugu polovinu svoje ličnosti, i Bog bi dao da čovek jednostavno prestane da pije. A to se dešava. To nije nemoguće, to je moguće. Jer i alkohol, i duvan, pušenje, i sve to o čemu se stalno govori i u manastirima i drže se besede o tome, to nisu gresi. Greh čovek ne može sam skinuti sa sebe. Greh skida Hristos. A strasti, kao što je alkohol, kao što je heroin, kokain, kao što je duvan, to mogu, a i ne moram. Malo jače volje i ne moram da pijem. Malo jače volje i ne moram da duvam. Malo jače volje i ne moram da uzimam heroin. Znači, radi se o strastima i to treba razdvojiti, ono što čovek može, a mi smo u svom neznanju to sve pomešali, kao dobar kockar kad pomeša karte, dobro. Ne zna se kod nas ni šta su grehovi koji ne možemo sami da skinemo, koje samo može Hristos da uzme s nas, a nećemo da razdvojimo šta su naše strasti koje možemo da zaustavimo u sebi. I blud je strast koja može da se zaustavi, preljuba, sve je to strast, neću sad i gotovo. Eto, tu je ta problematika i ima rešenje, zato sigurno ima rešenje za to. Samo ga treba pravilno postaviti i ne samo dijagnostikovati ga kako treba, nego i terapiju imati, a to je nikad drugog ne osuđivati. Uvek tražiti uzroke u problemu drugoga, da sam ja uzrok u tome. E kad se čovek okrene tako, Gospod ga pogleda i pomiluje i pomogne. A jesam ja vidio problem da je u drugom, a ne u meni, tu teško da se Bogu mešati. Hvala.
Ja sad malo biram pitanje, što bi se reklo, da izaberemo nešto što bi sigurno mladima i malo starima bilo interesantno, ali ovo pitanje je svakako za ovako mlađe ljude. Kaže, da li možemo da imamo odnose pre braka, ali ako nije vreme posle sa devojkom, da li je epitimija jedini lek? Po nekom pravilu znam da ne bi trebali da imamo, ali ako devojka značne u tom odnosu i posle toga dođe do venčanja, da li je to greh? Drugim rečima, da li prosto današnji čovek, mladi čovek, ima devojku? Evo, ja sam skoro sa jednim prijateljem pričao, on će biti budući sveštenik. I mi znamo da ne može da bude neko sveštenik, ne može da kada uđe u čin, ako pre ruku položenja ima te intimne odnose sa devojkom. E sada, dakle, se postavlja pitanje. On je, dakle, ima devojku koja ga je prosto, eto, htela je sa njim da imate odnose, međutim, on je sa njom raskinuo, on to nije hteo, i sad je veoma tužan i žalosan zbog toga. I baš se teško čovjek osjeća. E sad vas pitam proto, kako da se to prebrodi? Da li to može da se prebrodi? Kako uopšte da se ponašaju mladi ljudi koji danas na sve strane se prosto reklamira seksualnost, i to na jedan veoma vulgaran način, da je veoma malo onih koji se uzdržavaju. Kako tu uopšte, šta tu raditi, biti pametan u toj situaciji?
Pa pametno je sledeće, onaj ko se sprema za sveštenika, on zaista toga uče i u bogosloviji, ne bi trebao da ima bilo kakve odnose pre braka. I tada bi bio po pravilima validan, što bi rekli zakonodavci, sveštenik. Kako Bog na to gleda, ja govorim ono što je pravila crkve, ja ne znam. Ali znam kako Bog gleda na ljude koji nisu venčani, a imali su intimne odnose, pa se začelo dete. Ako je dete došlo na ovaj svet zdravo, normalno, lepo, blagosloveno, pa nisam ga ja stvorio, nego ga je stvorio Bog. Znači, Bog nije imao ništa protiv toga. A one ljude koji se pripremaju za sveštenike, svakako bi trebalo da oni znaju šta je to. Ali je još tužnije, još gore, kad sveštenik sve to ispoštuje i položi zakletvu u crkvi i zakune se pred Bogom, Evanđeljom, krstom, i kasnije okrene u preljubu, u bludne radnje, u sve ono što ne priliči svešteniku. To je gaženje ne samo Božjih zakona, nego i zakona svešteničke zapovesti. Savjetovao bi mladim ljudima koji trebaju da se rukopolože, da porazgovaraju sa svojim devojkama o tome, da im objasne, da sednu na miru i da kažu: evo, stvar treba da dođe do onoga ko je nadležan za to, da uzmemo blagoslov za venčanje, i sa tim blagoslovom i venčanjem lako će se doći do tog zadovoljstva koje predstavlja seksualnost. Malo popričekati pa imati blagoslov, i po tom pitanju dobro je. Nema potrebe za preranu seksualnost. Koliko ima osakaćenih devojaka pa i mladića koji su doživeli seksualnost nepripremljeni za taj čin, i kasnije im je kompletan seksualni život poremećen jer su dobili traumu od tog svega što nije bilo normalno i što nije bilo onako kako treba i što nije bilo u vreme kad to treba. Tako da je to ozbiljan problem. Malo govorim o tome, iako to nije moja specijalnost, o tome mogu da govore psihijatri i psiholozi, jer je to ta oblast, ali govorim iz jednog svešteničkoga i ljudskog iskustva, i po godinama, i po službi, i po svem onome što me pratilo u životu. Idemo dalje.
Šta mislite o ikonama u bračnoj sobi?
Šta imaju da smetaju ikone u bračnoj sobi? Bog vidi sve. I seksualnost takva kakva je, neka ikone tu su i naši anđeli, tu je nevidljivi svet koji prati nas. U bračnoj sobi seksualnost i rađanje djece je Božji blagoslov. Šta reći o ikonama koje su sobi gdje idu pa se varaju supružnici, kako li je tek tu i anđelima i nevidljivom svetu koji to sve posmatra. Tako da u bračnoj sobi, ali podlačim to, bračna soba, nemaju šta da smetaju ikone. One tu su dobro došle i neka ih. I trebaju da budu tu, da se rađaju normalna i zdrava deca. Idemo dalje.
Ja bih iskoristio priliku da predstavim jednu knjigu naših prijatelja iz izdavačke kuće Otrčnik, koji zaista rade fenomenalna izdanja i ovih dana na našem sajtu se pokreće online prodaja knjiga, pa će dakle biti omogućeno da oni koji budu želili da eto nabave knjigu po povoljnim uslovima, da im stigne na kućnu adresu. I evo, ja svima preporučam da čim bude izašla ova knjiga na sajt, da mogu da je zaista poruče, jer je fenomenalna. Ja sam je, rekao bih, u dahu pročitao. Zove se Brak, pravoslavna perspektiva, otac Jovan Majndorf, evo ovako da vide malo citirci, izdavačka kuća Otrčnik, fenomenalna knjiga, najnovije njihovo izdanje i toplo je preporučujem, upravo govori o svemu ovome što mi govorimo iz eto pravoslavne perspektive. I drugu knjigu koju je preporučio, malo je nevezana za ovu temu, ali je svakako fenomenalna knjiga, jeste od našeg dragog prijatelja Nikole Kneževića, to je Savremena politička teologija na zapadu. Isto ćete moći da je poručite na poukama za neki dan ako god da. E, sada bih nastavio sa pitanjima. Kako se gleda na građanski brak koji se nikad ne krunuše crkvenim brakom?
Kako se...
Onda gledamo na građanski brak koji nikad nije krunisan crkvenim brakom. Realno je stanje da mnogi od naših, to smo već na početku rekli, i roditelja i prijatelji poznanika, naročito onih malo starijih koji se to živjeli u takvom vremenu, nisu svoj brak krunisali crkvenim brakom, dakle svetotajnom braku u crkvi. Kako gledati na takvu zajednicu? Da li je to bračna zajednica iz naše pravoslavne perspektive ili ipak nije? Da li deca koje se rađaju, da li se oni, šta su, bračni, vanbračni? Znači, ja sam slušao jedan put vas o ovoj temi, vi ste, mislim, iznali podatak da nikada niste upisali da dete nije bračno u onoj rubrici kada se upisuje u knjigu krštenih.
Pa nikada nisam upisao da je dete vanbračno iz razloga što sutra da neko izdavajući krštenicu napiše detetu, to je ta ružna reč u srpskom narodu, da je kopile. Ako ga je Bog stvorio zdrava i normalna, nije ono krivo za svoje roditelje, da li su bili venčani ili nevenčani. Ali sad dok pričamo o građanskom i crkvenom braku, moram reći da i taj brak građanski gdje pred nekim ljudima obećavaju mladi ljudi da će biti i pomagati jedno drugo, da je to na neki način obećanje i pred Bogom. A šta mislite da obrnemo pitanje i da kažemo, a šta ćemo mi raditi sa venčanim ljudima koji su posle venčanja sve to rasturili i pokvarili i zamrzli jedno drugo i izgubili blagoslov Božji? Govorio sam jednom svešteniku koji je tako nonšalantno i bez ikakvih problema donosio te molbe za razvod braka, najvjerovatnije ubirajući dobru taksu. Pitam ga jednom, jesi ti vratio pare? On kaže, kakve pare? Pa evo ovije što si venčao, jesi naplatio venčanje? Pa jesi. Pa vidi da ti nije uspelo. Kad odeseš nešto da popraviš kod majstora, pa ako ne popravi, on je dužan da vrati novce. Znači, ili se ti nisi dovoljno molio na tom venčanju, ili nije bio Božji blagoslov, evo, brak nije uspeo. O čemu mi tu govorimo i pričamo? Znači, osuđivaćemo jednu stranu, a ovu drugu ćemo opravdavati po svaku cenu. Bio je Simo Begović, sveštenik na Palama, koji je u banjalučkom veleizdajničkom procesu osuđen kao pripadnik Mlade Bosne za veleizdaju Austro-Ugarske i godine je proveo u zeničkom zatvoru čekajući svaki dan kad će ga izvest na vešala. I po austro-ugarskim zakonima davali su mu najbolju hranu. I on je tu u zatvoru, Bogu se molio i hranio se i dobro izgledao. I pričaju, anegdota je to, kad su ga popeli na vešala, da su pukao konopac i da opet po nekom nepisanom i pisanom pravilu ne može čovjeka dva puta vešati. I on je preživeo i došao je na Pale da bude sveštenik za vreme Kraljevine Jugoslavije i sad bio je na svoju ruku kad je činio parastose. Ovi drugi sveštenici čitaju mnogo, ali narod traži njega. I sad žale se sveštenici, kažu narodu, pa dobro, što je se vas imao? On pročita Sociativi u pokoji, jednu jekteniju i završeno sve. To ne traje ni, a mi čitamo parastos. A ovaj jedan romaninac kaže ovome drugom sveštniku, pokaže, padni ti svješala pa ćemo vjerovati tebi da si Bogu ugodan. E taj Simo Begović, on nije vjenčani uopšte upisivao u knjigu vjenčanih, nego imao jedan ekser veliki u parohijskom domu i ta za vjenčanje samo je pribio na taj ekser. I sad kad dođu ovi da se razvedu, pa procedura je bila pogotovo u vreme Kraljevine, te molbe, te ovo, te ono, on kaže, ostavite tu novca koliko hoćete, treba na njemu za društvo, za Sarajevo, kaže, razvedeni ste. Pa kako, gdje su potvrde? Pa kaže, znao sam da vi se nećete dugo jedan s drugim živjeti, pa vas nisam ničete ni pisivo. Interesantan je podatak, obrnut od ovoga, da je on, pošalje ga po padilje, spala u Sarajevo, donese deci lekove. On se nađe s društvom, dolazi on 15 dana, deca ozdrave sama o sebe. I odao je po Jahorini, kod prijatelja, s konjem odao. I sad na Jahorinu išla grupa izdatnika iz Sarajeva i sad malo se zabavljali neki, a znali za Simu Begovića svi, kakav je, pust. I jedno jutro sretnemo njih, pomoz Bog, deto Bog, pomoz, kud ste vi krenuli? I sad se oni prave. Kaže, tražimo popa Simu Begovića, a šta će vam on, djeco? Kaže, ovo dvoje, vole se da se venčaju. Kaže, ja sam Simu Begović. Pa možeš ih venčati. Kaže, ajde, evo ovdje ima panj, dobar. Sad će ja njih venčati. A romanijski sveštenik, smo što nema vina, kao što ima po drugim mestima, svaki sveštenik sem epitrahilja, knjige, trebnika, krsta, tamjana, nosi i fašicu vina. I on pročita molitu za njihovo venčanje, koliko je dugo čitao, ne znam, i vino i sve to. I kažu da su ti, to dvoje venčanih, nisu se više nikad venčali, ali se nisu ni rastajali, da su duboko doživjeli godine sreće, radosti, blagoslova dece i unučadi koji sigurno i dan danas postoje. Eto, to je jedna priča na ovo pitanje. Hvala.
Hvala, brate, na ovoj interesantnoj priči, veoma poučno. Evo, samo malo da ja pronađem, pošto na mnogim mestima ljudi pišu, pa ja to pokušavam nekako da ispratim. Jedno pitanje mi je postavila jedna gospođa Danica, ovdje kod me, Eda, kaže, imam pitanje vezano za trenutnu temu. prijatelj je već 3 godine u braku, ali žena ne želi da rađe decu. Nije u pitanju bolest. Venčani su crkvi. I sada žena, zapravo prijatelj želi da se razvede od svoje žene. Dakle, venčani su crkvi, nema nikakve bolesti, žena ne želi da rađe dete, a 3 godine su u braku.
Pa, znam dobro da žena koja voli muškarca, sad neću da govorim o braku, ona želi da rađa njegovu decu. I žena koja neće da rodi dete, ona ne voli svoga supruga, čak iako misli da ga voli, ali ga ne voli, jer neće s njim da ima porod. Jedino ako nije istraumirana smakom svijeta o kome je bilo govora na početku godine, atomskim ratom, najezdom nekih svjetova, drugih vanzemaljaca, o čemu isto priča se, možda je isprepadana budućnošću, pa ne želi da ima decu, ali to treba s njom razgovarati ozbiljno. Ali ako ona ne želi biološki, fizički, psihološki da s tim čovjekom, da nema decu, onda ona u dubini duše tog čovjeka ne voli. I taj brak ne postoji. Hvala.
Pa šta bi se oni trebali da urade? To je zapravo sad ono što muči najviše ove ljudi. Nek se razvede.
Bogu nek se mole i Bog će naći načina da se njihovi problemi razreše. Nikako nasilje. Nikako nasilje. Tu istinski, iskreni moj savjet je jedno od njih i oba dvoje, ako mogu nek se mole i neka se pričešćuju da budu u zajednici s Bogom. I Bog će rešiti njihov problem. Možda će ona zaželjeti da rodi dete i roditi ga. Možda će se razići. To niko ne zna. Ali je važno da Bog bude tu s njima, da ne dožive što je najgore, mržnje. Najgore je u svim tim bračnim problemima što se ljubav pretvori u mržnju. To je užas, to je pakao. I to je ono najteže u braku. Sačuvaj Boži sakloni svakog čovjeka da iz ljubavi uđe u mržnju. Može biti svađe, prepirke, neslaganja, sijaset gluposti može biti, ali najstrašnija mržnja da se ne zamrznu jedno drugo kao ljudi, a sve drugo je mnogo lako rešivo i najbolje da to Bog reši i da oni to prepuste njemu. Da ne iskitre u svemu tome. Da sačekaju izvjesno vreme. Hvala, idemo dalje.
Ovako, imamo pitanje. Šta je sa onima koji su kršteni kao deca, a posle toga nisu uopšte išli u crkvu i imali su u mladoletnom dobu seksualne odnose, a potom su doživjeli pokajanje i krenuli da žive hrišćanskim životom i završili bogoslovske škole? Da li oni mogu biti sveštenici?
Ovi ovdje oko mene viču da ne može. Na ovo pitanje nemam odgovora. Ne znam. Odvojeno ne znam iz razloga što da li je život kad čovjek nije kršten, nije upoznao Boga, nije upoznao Boži zakon, da li je to uopšte život tog čovjeka koji se pokajao, ili je to možda odsečeni deo njegovog života i bačen, i sad je rođena nova ličnost koja ima kao novi čovjek pravo na sve to o čemu govori. Tako da, na to pitanje, ja vas molim da mi dozvolite pravo, ono sokratovsko, da to ne znam. Hvala, idemo dalje.
Ovako, ima jedno pitanje, a ja bih ga eto malo preformulisao, to jest malo proširio. Kaže, ako žena živi liturgijskim životom, drži posto i spoveda se pri češće, da li ona mora da se uda da bi izbjegla greh bluda? Evo, to neka bude jedno pitanje. A drugo pitanje bi bilo, evo, to bi ovako bilo moje jedno pitanje. Kako treba da se ponaša, na primjer, žena koja ima porodicu, dakle ima muža, ima decu, ali eto, muž nije toliko crkven čovjek, dakle nije neko ko ide u crkvu, čak crkvu doživljava možda tradicionalno, ali može ni tako, prosto to za njega ništa ne znači. Ali muž koji želi da kada dođe kući sa posla, da ga dočeka ručak, da ga dočeka da sutra kada krene na posao bude čista košulja ili pantalone. A žena, eto, želi da bude u crkvi, želi da bude redovno na bogosluženjima. Da li ona, kako zapravo ona da se ponaša? Da li ona da nekako ovo prenebregne i ostavi, ajde tako da kažem, prosto ona doživi lom. Ja vidim da mnogi u crkvi, mnoge žene u crkvi imaju nekakav takav lom. Nekako nisu našle kompromis, da kažem, između tog jednog porodičnog života i ovog jednog šireg porodičnog života, to je život u crkvi. I često se dešava da to opet bude uzrok razvoja. Ali neka ovo bude prvo pitanje, najprije ovo, žena, eto, želi da ide u crkvu, da se drži, da drži, dakle, postave, ispoveda se, tako dalje, pričešće se. Da li ona treba zapravo da se uda? Da li mora da se uda? Ili ne mora? A neće da ide u manastir, verovatno da je to isto bilo jedno od stavki. Nadam se da ste me razumeli.
Pa jesam razumeo i pokušavam da bude od pomoći. U smislu da kao sveštenik olakšam narodu i ljudima, jer slušajući jednom na šabačkom radiju ovako sveštenika kao ja, koji je bio strog i govorio da nema pričešća bez postova i posta i sve se mora postiti, i sad neki čivija šabački, a oni su mudraci, on postavlja njemu pitanje: oče, daj ti prvo meni pričesti i daj ti meni snage da ja mogu da postim. Ja sam ti čovjek slab, niti ja mogu da postim, ni da stojim u crkvi, ni da se pričestim. Aj ti meni pomozi da ja prvo se pričestim i da Boga imam i da mi Bog pomogne, pa će sutra isposti sve i biti u crkvi redovan i stajati u crkvi. Sad ne mogu da stojim ni 10 minuta, kamoli sat i po, koliko vi tražite. Tako da prava hrišćanka koja ide redovno na bogosluženja, ona će naći vremena i pre liturgije i posle liturgije, jer će biti ojačana, osnažena da uradi sve to što je u kući i da pripremi ručak na vreme i da bude i domaćinu i deci kako treba. Doživljavao sam kod domaćica da se muči jadna da uradi ručak kako treba, i neko je zove telefonom, to sve zagori po kipi, ne liči ništa, sve se mora da baci, šerpa i sve ostalo. Znači, poigrao se neko sa njeznim poslom i njeznim radom. Kad čovjek nosi Boga u sebi, Bog će ga blagosloviti kao onoga monaha, o tome sam davno čitao, da li u Ninu ili nekom našem građanskom časopisu, ispovijest jednog monaha svetogorskoga koji je sagradio neki konak na steni Svetoj Gori, a otišao je iz porodične zadruge šumadijske na sljedeći način. Bio je nesposoban za bilo šta u životu. Sramota ga je bilo kad kose žanju, uvek je on zadnji, ništa ne uradi kako treba. Jednog dana kaže ocu, od mene nema kao čovjeka ništa. Nisam ti ja za porodicu ni decu, nikakav sam. Ajde bar da idem da se Bogu molim i postim u Svetu Goru. I otac mu da blagoslov i novac za put i on ode i kroz molitvu, kroz liturgiju u manastiru Hilandaru, davno je to bilo, on opametnio i sagradio je konak, kažu ljudi, na neverovatnom mestu, na nekoj steni koja je obešena. Ali kad Gospod blagoslovi čovjeka i domaćicu, sve će na vreme da uradi i sve će da stigne i sa velikom lakoćom. A ako nema blagoslova, sve to može da se poremeti i da ne bude onako kako treba. Tako da uvek Bog na prvom mestu, pa ovo drugo će se sve stići. Sad tu je i problem što u našem kalendaru crkve imaju crvena slova. Vi koji ste završavali bogoslovije znate na osnovu i oktoika i mineja, odnosno mineja, ne oktoika, šta su crvena slova, kad se služi liturgija. Meni se ne sviđa sadašnja praksa da ovo malo naroda što je krenulo u crkvu, da sveštenici malte ne traže svakodnevno da se bude na bogosluženju. Kao da je to manastir. Da, u manastiru monasi trebaju da drže postove i kad nisu postovi mogu da služe liturgiju i kad se ne služi liturgija. Ali parohijski sveštenici koji u crkvu primaju narod trebaju da vode računa kad je crveno slovo, kad je nedelja, kad je veliki praznik, da se tad služi liturgija i da tada bude naroda u crkvi, a drugim danima pustiti narod da obavlja svoje poslove i da završajući svoje obaveze dolazi na liturgiju u ponoć. Sad vidim da i po gradovima svakodnevno se služi liturgija. Pa zar su toliko za 2000 godina nastanak svih tih crkvenih knjiga bogoslužbenih od svetoga meni omiljenoga i dragoga Jovana Damaskina, pa sve redom svih onih koji su radili na stihirima, na službama, zar ne možemo da ispoštujemo njih, da taj narod bolje je da dođe u crkvu komotan jednom sedmično za velike praznike nego da visi tamo svakoga dana i da ne završava svoje obaveze. Isto imam iskustvo jednog staroga sveštenika u dobrom, bogatom poslanskom selu. Pitao je on u toku ljeta dobrog domaćina zašto ne dolazi redovno u crkvu. On kaže, imam posla. Pa kaže, on to te ne opravdava. Kaže, izvini, oče, jesam što tebi duže? Jesam ti sve redovno plaćao i vodicu i sve što treba i priloge? Kaže, da. Pa zar ti ne možeš nekada izvaditi tu česticu za koju vidim da vadiš i za mene koji nisam došao u crkvu? Da malo uzmeš odgovornost s mene i na sebe, jer vidiš da je leto, da ja moram da prionem za posao. Tako da ne treba sve tražiti od vernika, treba im i pomoći. Naljutio se grdno jedan sveštenik u jednom selu, kad mu je postavio običan zidar pitanje, da li si ti odgovoran što nam je mnogo izginulo molitve omladne na motorima? On je rekao, šta ja imam s tim? To su roditelji pokupovali. A ovaj kaže, jeli, a šta ti radiš nedeljom u crkvu? A šta ne bi ti se malo jače Bogu molio da imamo malo više blagoslova i u omladini i u ovoj deci našoj? Tako da treba da zaista ne samo od vernika tražiti sve, nego i sveštenik da uzme teret vernika. Mi stalno pričamo kako ćemo odgovarati na strašnom Božijem sudu za naše vernike. Pa i hoćemo odgovarati. Da li smo ih nasavetovali, posavetovali i da li smo se pomolili Bogu za njih kad oni nisu mogli doći, a ne da im lupamo šamare kritike, nisi bio juče, nisi bio preključe, zašto te nema, i da ga uplašiš. Ne, nisi bio, dođi, javi mi telefonom, ne mogu doći, pa da se seti na proskomidi i tebe i tvoje porodice i da se pomolim Bogu za tebe. Eto, to je pokušaj odgovora na ovo postavljeno pitanje.
Poštovani slušalci, čuli ste šta na temu braka i porodice kaže prota Milorad Golijan. Ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo za 7 dana u isto vrijeme na iste frekvenci. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.